Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu 22 November 2014. Bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Rob McLean. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. John Kerry akan bertemu dengan Menlu Iran di Wina mengenai nuklir Iran. Biden kecam agresi Rusia di Ukraina. DPR Amerika ancam akan menentang peraturan imigrasi Presiden Obama. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai ketegangan di Semenanjung Korea.
The way we focus not so much on what's the current risk today, but what's the state of our readiness.
Demikian cuplikan laporan internasional. Simak pula laporan kesehatan mengenai polio dan liputan dari tanah air mengenai permintaan pembebasan orang-orang yang ditahan atas tuduhan penodaan agama.
Kami fokus pada undang-undang penodaan agama, dan undang-undang itu harus dicabut. Pemerintahan baru harus dapat mengakhiri kriminalisasi keyakinan lewat undang-undang penodaan agama.
Demikian liputan dari Tanah Air, simak pula laporan mengenai pengadilan terhadap para aktivis di Tiongkok. Tapi sebelum kita ikuti bersama acara tersebut, inilah berita dunia bersama Vina Mubtadi.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Jumat malam di Wina, sementara tenggat waktu semakin dekat untuk meraih kesepakatan komprehensif mengenai program nuklir Iran. Para pejabat Amerika mengatakan mantan Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton juga akan ikut serta dalam pertemuan itu. Tenggat perjanjian itu adalah hari Senin, dan hari Kamis Kerry mengatakan tidak ada rencana perpanjangan. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan masih ada perbedaan signifikan antara para pihak dalam perundingan itu. Tetapi dia mengatakan jika Iran menunjukkan fleksibilitas, tim internasional juga akan demikian. Wartawan VOA Scott Stearns mengatakan aktivitas diplomatik Amerika mengisyaratkan pemerintahan Obama sedang mempersiapkan para sekutu yang khawatir akan ambisi nuklir Iran, yaitu Turki dan Arab Saudi, untuk menghadapi kemungkinan perjanjian itu disepakati. Wakil Presiden Amerika Joe Biden hari Jumat mengecam apa yang disebutnya agresi Rusia melawan Ukraina setelah bertemu dengan Presiden Petro Poroshenko di Kiev. Biden mengatakan dia dan Poroshenko membahas ancaman bagi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina yang ditimbulkan oleh intervensi militer Rusia. Menambahkan bahwa upaya untuk mengubah perbatasan negara di Eropa atau dimanapun dengan cara kekuatan adalah hal yang tidak dapat diterima pada abad ke-21 ini. Aksi Rusia di Ukraina, kata Wapres Amerika, merupakan pelanggaran terang-terangan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Biden bertemu dengan para pemimpin Ukraina dalam upaya menegaskan dukungan Washington kepada Kiev yang bertempur melawan pemberontak pro-Rusia. Moskow berulang kali membantah mempersenjatai para separatis di Ukraina Timur dan menggambarkan pasukan Rusia yang terlihat bertempur bersama mereka sebagai relawan.
Inilah VOA Washington.
Berbagai sumber di Nigeria mengatakan sedikitnya 45 orang tewas setelah orang-orang yang diduga militan Boko Haram menyerang sebuah desa di negara bagian Borno. Laporan-laporan itu mengatakan para militan Boko Haram menyerbu desa Azayakura di daerah Mafa sekitar pukul 12 siang waktu setempat, Rabu, dan menyerang para penduduk dan menghancurkan rumah-rumah. Militan itu juga menjarah makanan, barang-barang, dan ternak. Penjabat Ketua Dewan Mafa, Al-Haji Shetima Lawan, mengukuhkan serangan itu. Demikian pula, Muhammad Gafa, pejabat milisi setempat, kelompok Siskamling Nigeria. Seorang warga setempat, Jabir Usman, memberitahu para wartawan di Maiduguri bahwa para penduduk desa menemukan 45 jenazah. Dia mengatakan mungkin masih ada korban yang belum ditemukan. Sebagian besar penduduk di Mafa, di mana Dewan Mafa berpusat, melarikan diri dari rumah mereka hampir 2 bulan lalu setelah ekstremis Boko Haram menetapkan kewenangan mereka di wilayah itu. Hari Kamis, DPR Nigeria menolak permintaan Presiden Goodluck Jonathan untuk memperpanjang keadaan darurat di 3 negara bagian di sebelah timur laut. Partai oposisi utama di negara itu mengemukakan kekuasaan khusus telah gagal untuk membendung kekerasan di wilayah itu. Tetapi seorang juru bicara DPR, Zakaria Mohamed, mengatakan kepada kantor berita Prancis bahwa presiden tetap bebas menempatkan pasukan di tempat-tempat yang bergolak di negara itu. Ketua DPR Amerika John Boehner mengatakan Presiden Barack Obama mencoreng lembaga kepresidenan dengan mengambil langkah eksekutif mengenai imigrasi tanpa melalui Kongres. Boehner hari Jumat mengatakan DPR tidak akan diam saja dan akan menentang aksi sepihak itu. Dia mengatakan langkah yang diutarakan Obama hari Kamis itu hanya akan mendorong bertambah banyak pendatang gelap ke Amerika dan membahayakan diri mereka. Dia mengatakan itu juga menyabot upaya untuk menyiapkan reformasi imigrasi yang disepakati kedua pihak. Rencana Presiden Obama itu akan memberikan izin kerja sementara dan mencabut ancaman deportasi bagi hampir 5 juta pendatang gelap. Rencana itu akan diberlakukan 6 bulan lagi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan wabah pes di Madagaskar dan memperingatkan penyakit itu dapat menyebar dengan cepat di ibu kota negara itu. Badan PBB itu mengatakan Jumat bahwa 119 kasus pes telah dikukuhkan di negara Afrika itu dengan 40 kematian. Dikatakan hanya 2 kasus dan 1 kematian yang ditemukan di Antananarivo, tetapi mengatakan penyakit itu dapat tersebar luas karena padatnya penduduk dan lemahnya sistem layanan kesehatan di kota itu. Pes adalah penyakit bakteri yang ditularkan kepada manusia lewat lalat yang terinfeksi. Jika terdeteksi sejak dini, pes dapat diobati dengan antibiotik. Tetapi wabah pes sangat mematikan dan dapat menewaskan seseorang 24 jam setelah terinfeksi. Demikian warta berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya bersama Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 61 poin menjadi 17.810. Indeks Standard & Poor's naik 10 poin menjadi 2.063. Sementara indeks Nasdaq naik 11 poin menjadi 4.713. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 72 poin menjadi 6.751. Indeks CAC 40 di Paris naik 113 poin menjadi 4.347. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 249 poin menjadi 9.733. Sebelum itu di Asia, harga saham juga naik. Indeks Nikkei Tokyo naik 57 poin menjadi 17.358. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 87 poin menjadi 23.437. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8071 euro dan 117,73 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5651 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.146 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 76 sen menjadi $76.61 satu barel. Harga emas naik 10 dolar menjadi $1,201 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.01 satu pon. Harga kopi naik 2 sen menjadi $1.91 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 7 dolar menjadi $2,822 satu ton.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Semenanjung Korea menegang kembali pekan ini sebab Pyongyang mengancam akan menguji senjata nuklir kembali, sementara pasukan Amerika dan Korea Selatan mengadakan latihan militer bersama. Reporter VOA Brian Peden mengunjungi pangkalan udara Kunsan Air di pantai Korea Selatan dan melaporkan, meskipun latihan ini mungkin tidak dijadwalkan dalam menanggapi ancaman Korea Utara, namun memamerkan kekuatan Amerika dan Korea Selatan. Selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Latihan seminggu yang disebut Max Thunder melibatkan kira-kira 80 jet tempur Amerika dan Korea Selatan. Sebagian terbang dari pangkalan militer di Amerika. Komandan latihan mensimulasikan skenario tanggap cepat mempertahankan diri dari serangan udara dan rudal. Penerbang Korps Marinir Kapten Q. Anderson mengatakan, dalam menjalankan operasi besar-besaran seperti ini, koordinasi dan komunikasi adalah tantangan utama yang dihadapi.
For the briefings and debriefings and the mission plannings, it's just a language barrier. Working through, always having to go through an interpreter and everything has to be said twice.
Kapten Anderson mengatakan dalam briefing dan debriefing serta perencanaan misi, banyak hambatan bahasa untuk berhasil selalu harus melalui penerjemah dan semuanya harus dikatakan dua kali. Pada saat yang sama di pantai tenggara di Semenanjung Korea, lebih dari 1.000 marinir Korea Selatan dengan dukungan Amerika melakukan latihan pendaratan amfibi. Sementara latihan militer bersama ini berlangsung, Komite PBB menyetujui resolusi yang menyerukan Dewan Keamanan merujuk Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan pelanggaran HAM. Pyongyang menyebut pemungutan suara itu sebagai tindakan bermusuhan dan dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah mengatakan akan menanggapinya dengan melakukan uji coba nuklir baru. Sementara ketegangan meruncing antara Amerika dan Korea Utara, para pimpinan militer Amerika mengatakan latihan bersama tadi tidak direncanakan untuk menanggapi ancaman atau peristiwa tertentu. Kolonel Angkatan Udara Ken Ekman adalah komandan latihan bersama di Kunsan.
So certainly there are events that go on every day where tensions rise and fall on the peninsula. That's the nature of being here. The way we focus not so much on what's the current risk today, but what's the state of our readiness.
Kolonel Ekman mengatakan, tentu saja ada peristiwa yang berlangsung setiap hari. Ketegangan naik dan turun di Semenanjung. Itu sudah biasa di sini. Perhatian kami bukan pada resiko saat ini atau hari ini, tapi pada tingkat kesiagaan kami. Namun, katanya, unjuk kekuatan tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada Korea Utara dan negara-negara lain di kawasan bahwa Amerika tetap kekuatan militer yang dominan di Asia.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut kami sampaikan peristiwa penting dalam sejarah untuk hari ini. Tahun 1809, Peregrine Williamson dari kota Baltimore, negara bagian Maryland, mematenkan pen terbuat dari baja. Seiring dengan perkembangannya saat ini, pen diproduksi secara massal tanpa harus memberikan royalti kepada pemilik hak paten. Tahun 1906, International Radio Telecommunication mengadopsi istilah yang seragam untuk dipakai secara internasional sebagai panggilan minta bantuan atau dalam keadaan bahaya. Panggilan itu adalah SOS, berasal dari singkatan Save Our Soul atau Selamatkan Jiwa Kami. Tahun 1923, Presiden Amerika Calvin Coolidge memberikan gerasi kepada seorang mata-mata Jerman selama Perang Dunia Pertama bernama Lothar Witzke yang oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tahun 1943, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris, dan Chiang Kai-shek dari Taiwan mengadakan pertemuan untuk membahas cara mengalahkan Jepang. Tahun 1967, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 242 yang berisikan Israel harus mengembalikan semua tanah pendudukan. Tahun 1975, Juan Carlos diumumkan sebagai Raja Spanyol. Hari ini tahun 1977 adalah hari pertama layanan penerbangan reguler pesawat Concorde antara New York dan kota-kota besar di Eropa. Kini pesawat Concorde telah dimuseumkan, tidak lagi digunakan untuk layanan penerbangan. Pada tahun 1990, Margaret Thatcher mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris. Pada zamannya, Margaret Thatcher dijuluki sebagai wanita besi karena sifatnya yang sangat tegas dan senantiasa kokoh dengan pendirian dan kebijakannya. Gao Yu, wartawan di Tiongkok yang dikenal vokal, telah diadili atas dugaan menyebarkan rahasia negara. Sementara itu, hari Jumat di Xinjiang, permohonan banding akademisi Uyghur Ilham Tohti atas hukuman seumur hidup karena separatisme ditolak. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut laporan wartawan VOA Shannon Van Zandt tentang pengadilan yang dinilai organisasi Hak Asasi Amnesty International mengungkap kemunafikan Tiongkok yang mendalam terhadap aturan hukum.
Wartawati Gao Yu, usia 70 tahun, hari Jumat diadili di Beijing. Tiongkok menuduhnya membocorkan rahasia negara. Pengadilan terhadapnya digelar pada hari yang sama. Pengadilan Tiongkok menolak pengajuan banding pengacara dan akademisi Ilham Tohti yang dihukum September lalu atas tuduhan separatisme. Kedua sidang pengadilan itu dilakukan setelah pemerintah pusat Tiongkok menyatakan memperkuat supremasi hukum merupakan prioritas dalam agendanya untuk reformasi. Pengadilan Tinggi Xinjiang menggelar sidang banding Tohti di pusat penahanan Urumqi, bukan bagian prosedur peradilan yang biasa diadakan di Tiongkok. Sidang itu juga dijadwalkan dengan pemberitahuan singkat, sehingga tak satu pun pengacara Tohti bisa datang. Ketika ditanya apakah sidang hari Jumat di Xinjiang itu mencerminkan perbaikan dalam aturan hukum dan sistem peradilan di Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan penanganan kasus ini adalah bagian dari kemajuan Tiongkok dalam aturan hukum. Mengelola negara berdasar hukum adalah tema resmi pleno Partai Komunis tahun ini, di mana Tiongkok memberi otonomi yang lebih besar kepada pengadilan-pengadilan lokal. Pejabat-pejabat Tiongkok kini juga harus bersumpah setia kepada konstitusi Tiongkok. William Ni adalah peneliti Tiongkok pada Amnesty International.
Menurut saya, ada cara-cara di mana pemerintah menunjukkan bahwa negara ini ingin memperbaiki sistem peradilan dan membuatnya lebih adil.
Tetapi penanganan kasus Gao dan Tohti menimbulkan pertanyaan tentang reformasi yang dijanjikan terhadap sistem peradilan Tiongkok. Gao ditahan secara rahasia pada 24 April dan secara resmi ditangkap pada 30 Mei. Televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, kemudian menyiarkan pengakuan Gao yang menurut kakaknya pekan ini dibuat di bawah paksaan. Pendukung Tohti yang memprotes penahanannya atas tuduhan separatisme mengatakan bahwa ia hanyalah advokat hak Uyghur dan rekonsiliasi antara etnis Han dan etnis minoritas Uyghur. Ni mengatakan, sementara Tiongkok melakukan reformasi yang diperlukan untuk peradilannya, tidak semua orang menikmati manfaat reformasi tersebut. Hukuman seumur hidup bagi Tohti adalah paling berat yang dijatuhkan dalam 10 tahun atas pidato politik yang dilarang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Amnesty International mendesak pemerintah Joko Widodo untuk segera membebaskan tanpa syarat orang-orang yang ditangkap dan ditahan karena undang-undang penodaan agama. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Organisasi internasional yang mempromosikan hak asasi manusia, Amnesty International, mengkritik penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan penodaan agama oleh pihak berwenang Indonesia. Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara, Robert Abbott, mendesak pemerintahan Joko Widodo mencabut Undang-Undang Nomor 1/1965 tentang penodaan agama karena dinilai telah menyumbang iklim intoleransi secara intensif di Indonesia.
Which is focused on the blasphemy laws. For these blasphemy laws, our hopes are that they're repealed.
Kami fokus pada Undang-Undang Penodaan Agama dan undang-undang itu harus dicabut. Pemerintahan baru harus dapat mengakhiri kriminalisasi keyakinan lewat Undang-Undang Penodaan Agama yang bersifat menindas. Robert Abbott menyatakan sejak 2004 Amnesty International mencatat setidaknya 106 individu yang diadili dan dijatuhi hukuman menggunakan Undang-Undang Penodaan Agama. Kasus-kasus penodaan agama menurut Robert hampir semuanya diajukan di tingkat lokal daerah. Dari catatan Amnesty, aktor-aktor politik kelompok garis keras yang mengatasnamakan Islam dan aparat keamanan kadang berkolusi untuk menyasar para kelompok minoritas. Amnesty International, tegas Robert, mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk segera membebaskan tanpa syarat orang-orang yang ditangkap dan ditahan karena undang-undang penodaan agama.
The other thing that we're calling for, that we hope for, is all of those jailed under these laws.
Yang lainnya adalah kita menyerukan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi untuk segera dan tanpa syarat membebaskan mereka yang ditahan dan dipenjara karena undang-undang penodaan agama. Peneliti senior setara Institut Bonarti Gornay Pospos menyambut baik pesan yang disampaikan Amnesty International terhadap pemerintahan Joko Widodo. Apalagi menurutnya, dalam waktu dekat Kementerian Agama akan membuat rancangan undang-undang perlindungan agama.
Kita berharap RU nanti selain mengatur soal apa yang harus dilakukan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam soal kebebasan beragama, tetapi juga mencabut pasal-pasal penodaan atas nama agama tadi dan mengadopsi hate speech crime sebagai tindakan pidana untuk mencegah supaya tidak terjadi provokasi, kebencian, persekusi, apalagi kekerasan terhadap mereka yang beragama lain.
Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara, Robert Abbott, menambahkan, undang-undang penodaan agama yang berakibat pada ketidakbebasan individu untuk menjalankan keyakinan mereka, diantaranya adalah kasus yang terjadi pada Tajul Muluk di Sampang, Madura. Kuasa hukum Tajul Muluk, Aswinawati, menjelaskan, perangkat pemerintah di daerah terus melakukan provokasi terhadap masyarakat agar komunitas Syiah Tajul Muluk tidak kembali ke Sampang.
Ada bupati pada saat itu, jadi mengatakan orang Syiah harus keluar dari Sampang. Bahwa bukan masyarakat di bawah yang menolak, tapi justru itu diproduksi oleh elit.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dengan dunia memasuki tahap akhir pemberantasan polio yang global, peneliti Perancis mengidentifikasi jenis virus muatan yang kebal terhadap vaksin polio. Meskipun demikian, seorang pakar Amerika mengatakan perang melawan polio bisa dimenangkan dengan vaksinasi berlanjut. Wartawan VOA di Jessica Berman melaporkan selengkapnya, disampaikan Ika Inggas.
Meskipun dicapai kemajuan dalam pemberantasan polio dari muka bumi dengan kampanye vaksinasi anak yang agresif, penyebaran penyakit penyebab kelumpuhan itu tetap berlanjut di Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan. Sekarang, sejenis virus mutan yang mengakibatkan wabah yang mematikan di Republik Kongo pada tahun 2010 telah ditemukan yang menyebabkan vaksin polio kurang efektif. Para ilmuwan di Lembaga Penelitian untuk Pembangunan atau IRD Prancis menemukan jenis virus mutan itu. Mereka mengujinya pada 60 sampel darah para relawan yang divaksinasi di Kongo dan negara tetangganya Gabon. Antibodi yang dihasilkan oleh vaksin didapati tidak efektif dalam menetralisir virus itu pada 15-30% sampel. Temuan-temuan itu baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences. Walter Orenstein adalah direktur muda pada pusat vaksin Emory di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Orenstein, yang dikenal sebagai pakar di dunia dalam bidang penyakit menular dan vaksinasi, mengatakan ada kekhawatiran virus itu bisa menjadi lebih ganas.
And there is the theoretical potential of abating the immune system, but I think the bottom line right now.
Dan secara teoritis ada potensi untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Tapi saya pikir intinya sekarang adalah apa yang dikatakan pada bagian terakhir laporan itu, yang mengatakan kampanye massal dengan menggunakan vaksin polio secara oral telah menghentikan wabah.
Tetapi di beberapa negara ada perlawanan dengan kekerasan terhadap kampanye vaksinasi itu. Sejak Januari, serangan-serangan oleh Taliban terhadap para pekerja vaksinasi di Pakistan dan Afghanistan telah membuat 235 orang mengidap penyakit polio, angka tertinggi dalam 15 tahun. Kaum militan menganggap para pekerja kesehatan sebagai mata-mata Amerika dan mengatakan bahwa vaksin polio oral itu akan membuat anak laki-laki mandul. Para pejabat pemerintah Pakistan mengatakan mereka tidak ingin melihat anak-anak lumpuh seumur hidup dan bersumpah untuk membuat negara itu bebas polio dalam 6 bulan. Orenstein mengatakan itu satu-satunya cara untuk mengurangi ancaman virus yang kebal vaksin.
Jadi menurut pendapat saya, ini menambah urgensi untuk membasmi virus polio sehingga kita tidak akan perlu khawatir mengenai virus yang kebal vaksin.
Orenstein mengatakan polio kemungkinan bisa diberantas di Afrika pada akhir tahun ini, sementara di Pakistan akan tetap menjadi sumber utama penyakit ini. Katanya komitmen perlu ditingkatkan untuk membasmi penyakit ini untuk selamanya. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Para pemimpin 20 ekonomi terbesar di dunia atau yang disebut negara G20 baru-baru ini bertemu di Australia untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi isu-isu global yang serius, mulai dari kemiskinan sampai perubahan iklim. Mereka juga membahas epidemi Ebola di Afrika Barat dan sepakat untuk mengkoordinasikan tanggapan yang lebih kuat terhadap krisis tersebut. Para kepala negara yang hadir mengatakan mereka bertekad untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk memastikan upaya internasional yang terkoordinasi guna menghentikan wabah itu dan membahas dampak ekonomi dan kemanusiaan wabah itu. Para kepala negara juga mendesak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk melanjutkan dukungan kuatnya bagi negara-negara yang terkena dampak dan menyambut inisiatif IMF untuk memberikan $300 juta lagi dalam bentuk bantuan medis dan ekonomi. Amerika adalah anggota utama G20 dan berkomitmen penuh terhadap inisiatif itu. Amerika juga bermitra dengan PBB dan mitra internasional lainnya untuk membantu mengatasi krisis tersebut dan telah menghimbau agar turut membantu. Ratusan juta dolar telah dihimpun dari perorangan, lembaga nirlaba dan yang lainnya yang sangat membantu tanggapan internasional. Meski demikian, banyak bidang lain masih tetap memerlukan bantuan. Banyak lembaga pemerintah Amerika, organisasi-organisasi internasional dan kelompok-kelompok non-pemerintah meningkatkan bantuan kepada negara-negara dan warga mereka yang terkena dampak. Ini termasuk tim medis, peralatan, dan perlengkapan penting lainnya, serta upaya pesan kesehatan masyarakat. Amerika juga mendukung pendidikan dan jangkauan kampanye publik di wilayah ini mencapai beberapa daerah yang paling terpencil dengan informasi yang menyelamatkan nyawa tentang bagaimana mengenali, mengobati, dan mencegah Ebola. Pesan ini disampaikan melalui radio, selebaran, surat kabar, dan dari mulut ke mulut. Presiden Obama dan pemerintah Amerika secara keseluruhan juga punya strategi yang komprehensif untuk mencegah penularan penyakit tersebut di Amerika. Sebagaimana dikatakan Presiden Obama, menghentikan epidemi pada sumbernya di Afrika Barat adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ancaman Ebola. Afrika Barat terkena wabah Ebola terparah dan paling buruk dalam sejarah. Amerika berkomitmen penuh untuk mengkoordinir upaya global yang diperlukan guna menghentikan epidemi ini dan membantu negara-negara yang terkena dampak pulih kembali. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati, dan operator Rob McLean. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Nah, pendengar, kita beralih ke berita unik yang terjadi minggu ini. Di pinggiran kota Portland, negara bagian Oregon, seorang perempuan harus berurusan dengan pihak berwenang kota itu dan terancam dikenai denda hingga $35 juta gara-gara ayam jago miliknya. Hari Rabu, Megan Kelly diperintahkan untuk memindahkan ayamnya dari kota berpenduduk 12.000 orang itu lantaran para tetangga mengeluhkan koko ayam jagonya yang tidak mengenal waktu. Ini bukan yang pertama kali Megan Kelly harus berurusan dengan pihak berwenang kota itu. Bulan Juli, ia juga didenda hampir $3 juta karena keluhan tetangga yang tidak tahan dengan kokok ayam jagonya terus-menerus. Megan Kelly kemudian memindahkan ayam jagonya ke peternakan seorang rekannya, namun akhirnya harus mengambil ayam kembali lantaran ia diserang oleh elang. Nah, pendengar, ia juga akan mendapat keringanan jika bisa menemukan tempat baru bagi ayam jagonya.